Азатлык радиосы сөйлим бүген 3-нче июль җомга көн микрофон алдында Алсу Кормаш безнең тапшыруда бүген Русиядә театрлар турында әзерләнгән канун һәм театр эшенә бәя бирү критерийлары турында сөйләшәбез. Азатлык студиясе кунаклары Чаллыдан Рус драма театрының баш рәссамы Елена Сарачайкина, Әлмә театрыннан 2 кеше режиссер Ильяс Гәрәев һәм мөдире Фәридә Исмагыйлова һәм Татарстанның атказанган сәнгать эшлеклесе Рауза Солтанова. Башта соңгы хәбәрләр микрофон алдында Бикә Тимерова.
Азатлыкта хәбәрләр. Ничек бар, шулай.
3-нче июльдә Чаллыда шәһәр мәхкәмәсе активист Рафис Кашаповның эшен карады. Азатлык хәбәрчесе әйтүенчә, шаһитлар килмәү сәбәпле мәхкәмәнең дәвамы 16-нче июльдә булачак дип игълан ителде. Рафис Кашапов нәфрәт һәм дошманлык тудыруда, җәмәгатьчелекне сепаратистлыкка чакыруда гаепләнә. Ул узган елның декабрендә кулга алынган иде. Күптән түгел ул мәхкәмә карары белән 26 августка кадәр сак астында калдырылды. Җинаять эше ВКонтакте сәхифәсендә бастырылган 4 хәбәргә нигезләнеп ачылган. Алар Кырым һәм Украина басып алучылардан ирекле булачак, кичә Хитлер һәм Данцик, бүген Путин һәм Донецкий. Украина һәм бөтен төрки дөньяны яклыйк дигән текстлар, шулай ук Русия булган җирләрдә үлем һәм күз яшьләре дип исемләнгән рәсемнәр тупланмасыннан гыйбарәт. Тикшерүчеләр сорауы белән әзерләнгән белгечләр бәяләмәсендә Кашапов текстларында русларга, Русия хакимиятләренә, Русия президенты Владимир Путинга нәфрәт тудырылуы язылган. Шулай ук Кырымны Русия басып алучыларыннан азат итүгә каршы чакырулар урын алган дип бара тикшерүчеләр. Белгечләр исә аның язуларында җинаять эше ачырлык нигез тапмаган. Кашапов моңарчыда милләтара нәфрәт тудыру һәм башка сылтаулар белән бик күп тапкыр җавапка тартылган иде. Грециядә халыкара кредитлар алу шартларын кабул итү итмәү мәсьәләсендә 5-нче июльдә үтәчәк референдумда халыкның 44.8% уңай җавап бирергә җыена. 43%-тан артыгы кредитлардан баш тартырга тели. 12% әле ничек тавыш бирәчәген карар итмәгән. Референдумда Греция икътисадын тагын да кырысрак экономия шартларына әзерләү турындагы сорау тавышка куелачак. Аңа кадәр Афинның бурычлары турында барлык сөйләшүләр туктатылган. Грецияга кредит биргән төп 3 оешманың берсе, Халыкара валюта фонды белдерүенә караганда, илгә алдагы елда бүлгенлеккә төшмәс өчен тагын 50 миллиард евро кирәк булачак. 30 июньдә Грециягә ярдәм программасы тамамланды. 1 июльгә кадәр Афин Халыкара валюта фондына 1,5 миллиард евродан артык бурычын түли алмады. Бу атнада илдә банклар һәм биржалар эшләми, банклардан акча алу шикләнгән. 3-нче июль Казанда Назарбаев урамын рәсми ачылуында аның элекке исемен кайтаруны таләп итүчеләр урам җыен уздырды. Шәһәр башлыгы Илсур Метшин хакимиятның җитешсезлекләрен танып һәм гафу үтенеп, бу мәсьәләне башка күтәрмәскә сорады.
Чуть больше нужно было времени для обсуждения, поэтому я приношу свои извинения за ту недоработку со стороны исполнительного комитета. На сегодняшний день решение принято. Я вам обещаю как мэр, что, во-первых, я проходил по улице, во-вторых, я приду еще не один раз. Мы сделаем все для того, чтобы новое название улицы соответствовало и вы жили счастливо и комфортно. Я с вами встречусь около каждого конкретного дома, каждого конкретного подъезда. Я извиняюсь за те неудобства, которые с нашей стороны были допущены, но прошу отнестись к этому с пониманием. Я вас всех слышу.
2 июльда Казанның эсперант урамын Назарбаев исеменә үзгәртүгә каршы ишек алды җыены узды. Үз урамнарының исемен үзгәртүгә каршы чыккан казаннар Татарстан җитәкчелеген хөкүм итте һәм бу үзгәрешкә каршы имза кампаниясе башланды.
Шушы һәм башка хәбәрләрне сез безнең интернет сәхифәсендә дә таба аласыз. Адресы azatlyk.org.
Сез Азатлык радиосын тыңлыйсыз. Прагада 4 елга бер уза торган театрлар фестивалендә театр әһелләре өчен бәйрәмгә кебек җыела. Бу чарага быел Татарстаннан 4 кеше килгән иде. Аларны без Азатлык студиясенә чакырдык. Сөйләшүнең беренче фестиваль турындагы өлешен узган атнада тәкъдим иткән идек. Тормыш бәйрәмнәрдән генә тормаган кебек театрлар тормышы да фестивальләрдән генә тормый. Сөйләшүнең икенче өлешендә театрлар турында әзерләнгән канун һәм театр эшенә бәя бирү турында сөйләшәбез. Азатлык студиясе рейсендә Шолладан рус драма театрының баш рәссамы Елена Сарачайкина, Әмма театрыннан 2 кеше, режиссер Ильяс Гәрәев һәм мөдире Фәридә Исмагыйлова, Татарстанның атказанган сәнгать эшлеклесе Рауза Солтанова.
Азатлык радиосы.
Татарстанда театрлар турында канун әзерләнә, закон. Һәм менә шул канунның, шул законның бер юнәлеше ул кызык кына инде, канунда театрлар эшчәнлегенә бәя биргәндә бу бәяне ачык итү һәм гадел итү турында да мәддә кертмәкче булалар пункт. Бу ничектер менә гадел итү. Ничек театр эшчәнлегенә гадел бәя биреп була, соравым шул. Кем бәя бирергә тиеш театрга? Түрәләрме грант бүлә торган, кул чаба торган халыкмы, яисә тәнкыйтьчеләр, критиклармы?
Бу законда һәр вакыт финанс мәсьәләләре бик күп ачыла, административ әйберләр бик күп әйме, ә иҗади яктан театр бу законга, бу карарга иҗади ягы әзерәк каралмаган. Менә шулай әйберләр бар. Шундый әйберләр өстәргә күбрәк кирәк булар иде. Безнең тараптан ул фикерләр әйтелде. Аның битендә һәрбер театрда безгә аны укыттылар, бирделәр, фикерләрегезне, фикерләрен тупладылар. Белмим, бәлки үзгәреш тә кертерләр, белмим. Иҗади яктан карарга кирәк театрның. Иҗади эшеннән, иҗади үсешеннән чыгып театр күз алдында тотарга кирәк.
Нинди параметрлар белән бәя бирергә?
Критерийлар кая?
Бу бәяне менә минем соравым шул, әлбәттә, һәр театр иҗатка омтыла, иҗади үсешкә омтыла. Ул нәрсәдер үзе театр эчендә бит инде ул үзенең иҗатын мин иҗади якын киләм ди. Һәр режиссер әйтә, һәр театр артисты әйтә, һәр анда кешен куйган һәр кем әйтә. Менә бәяне ничек куярга?
Менә без мәсәлән, без бит менә республика театрларыннан арасыннан без Камал театрын күзалда тотмыйбыз. Ул безнең чыннап иң алдынгы һәм үрнәкле безнең өчен барыбыз өчен театр әйме. Без менә бик күп фестивальләргә чыгабыз. Халыкара фестивальләренә, Россия күләмендә фестивальләргә чыгабыз. Шулай булгач, ул фестивальгә бит бердә юк безне алмыйлар, конкурс аша үтәбез. Ягъни мәсәлән, безнең спектакльләребез фестивальләрдә катнашырлык тәңгәлдә. Шулай булгач, менә шу әйбердә караларга тиеш.
Менә бу фестивальләргә баруыгызны мәдәният министрлыгы белән килешеп эшләп.
Әйе, әлбәттә.
Яисә үзегез җибәрәсез.
Юк, мәдәният министрлыгы килештерәбез һәм конкурс үтәбез без. Без 100-100дән артык заявкадан без үтәбез, мәсәлән, 15 театр фестивальгә. Нашлай бит ул. Ул конкурс әйбез.
Аңлашылды. Ә менә сезнең фикерегез.
Нәрсә дип әйтик? Сорауыгыз чыннан да бик катлаулы булды. Ә җавап инде ул белмим ничек булырга тиештер. Без, әйе, ул канун әзерләнә. Ул хәзергә проект хәлендә. Ул Татарстан Дәүләт Советы аша үтәчәк. Безнең белүебезчә инде. Менә ул критерийлар дигәндә бәя бирү, ул һәр вакыт иң авыр эш бит инде бәя бирү. Монда да мин алдан ук бераз гына борчылмыйча булдыра алмыйм. Без беребез дә булдыра алмыйбыз, менә монда утырган кешеләр. Без борчылабыз, мәгәр чыннан да ниндидер хилафлык барыбер булыр инде ул. Гел абсолют гадел бәя алырбыз дип менә мин уйламыйм, мәсәлән. Ниндидер ялгышлар китәр, аннан соң төзәтмәләр кертелер. Законга һәрвак шулай төзәтмәләр кертелә бит инде ул. Ничектер шулай бара бөтен өлкәдә дә. Театр дигән катлаулы, четерекле мәсьәләдә бигрәк тә бу шулай булачак. Әгәр аңарга административ якын килсәләр, мәсәлән, синең залың тулымы? Тамашачың 120%мы? Финанс, мәсәлән, анда тутырылганмы, арттырып үтелгәнме, 3%-ка плюс итеп эшләнгәнме ул? Тагын нәрсәләрдер жалобаларың юкмы? Тагын нәрсәләрең нәрсә? Ул критерийларны мөмкин шиксез мөмкин аларны куярга, әйе. Ә менә ләкин иҗади якын килгән вакытта мин нәрсә дип уйлыйм? Әгәр дә чыннан да менә Илаз Гәрәй сүзен фикерен дәвам итеп, барысын да исәпкә алганда критерийдә, мәсәлән, иҗади якын килгән вакытта безнең бар менә театр белгечләренең коллегиясе, алар һәр елны яз аенда безнең нинди әсәрләр иҗат итүебезне килеп карыйлар. Менә Роза Рифкатовна монда утыра, мин аңа карап менә бу фикерне әйтәм. Берничә безнең театр белгече, мин әйтмим безнең театр белгечләренә байбыз дип республика. Менә шунсы йөрәкне әзрәк кыршый, безне Россия...
Тагы соравым нәкъ шуның турында
иде. Менә беләсезме, менә алар, әмма ләкин без аларга ышанабыз. Чөнки алар безнең татар театрын, аның үткәнен белә, бүгенгесен белә, киләчәген күз алый. Бигрәк тә менә шулай квадриналларга кирип, Иранларга барып йөргән кешеләребез бар дип әйтик. Аннан соң менә Нияз Игламов кебек театр белгечебез бар безнең. Менә без аларга ничектер
ышанып карыйбыз. Оларның бирген бәясе зур бәя биреп була. Зур критерий безнең өчен иң беренче чиратта алар биреп китеп анализ ясаган менә үзләре. Аннан соң сез әйткәнчә халыкның кул чабу. Әйе, кул чабулар бар, әмма ләкин кычкырып күлүләр бар, тәгәрәп күлүләр бар, әмма ләкин нәрсәдән күләбез, кемнән күләбез? Мәгънәсез күлүләр бар, гафу итегез. Әгәр дә без халыкка ошады дип кенә әйтсәк бүген көндә бу да иң дөрес критерий түгел. Сүз дә юк, кайбер бик катлаулы спектакльләрне тамашачы бәлки 100% килмәс залга, бәлки ул 30% килер, бәлки анда 70-80 тамашачы да утырып безнең һәр сәхнәдә уйнала торган спектакльләр бездә шулай. Әмма ләкин ул нинди тамашачы була? Ул аерым зәвыклы тамашачы була. Аннан соң яшьләрнең килү килмәве, алга таба тамашачы үсү үсмәве, буларның барысы да бергә тупланганда гына критерийлар бәяләмә барлыкка киләчәк. Менә шушылар кирәк безгә.
Елена ханым, ваше мнение по поводу этого вопроса.
Очень сложные, я просто так призадумалась, потому что «А судьи кто?» у меня сразу. Когда в республике оцениваются театры, их немного, их, в общем-то, на пальцах можно перечесть. И когда люди оценивают, которые знают эти театры, у которых есть личные отношения, и которые уже где-то в конфликтных, наоборот, в очень дружеских там и так далее, связи они человеческие остаются связями, то мне кажется, здесь примешивается очень много личного отношения и очень много как бы завязок на конкретно, а как ты относишься к этому театру, к этим людям, и какие у тебя, какая история твоих отношений с этим театром была. Поэтому вот когда я думаю об этом, мне кажется, а как же сделать так, чтобы не завязаны были эти люди? То есть, вот знаете, как на экзаменах у тебя закодировано то, что ты сделал, и человек, который оценивает, у него 100 вот этих вот работ, которые сделаны, да? Это очень объективно, потому что он не знает, кто это сделал, он смотрит на результат. А вот как это сделать? Что я просто сейчас думаю, приглашать откуда-то, то есть просмотр должен быть кого-то, кто не знает эти театры, потому что мне кажется, у меня ощущение, что это все очень сильно завязано.
Азатлык дулкыннарында сез театрлар турында сөйләшү тыңлыйсыз. Театрлар турында яңа канун, театр эшенә бәя бирү критерийлары турында Шолыдан Елена Сарачайкина, Әлмәттән Ильяс Гәрәев һәм Фәридә Исмагыйлова һәм Казаннан Роза Солтанова белән сөйләшәбез.
Бу четрекле мәсьәлә критерий дигән әйбер сәнгатьтә гомумән бүгенге көндә критерийлар алар юк. Андый критерийлар юк, менә шулай гына уларга тиеш һәм шундый дигән критерий юк ул. Һәрбер заманның,
һәрбер заманның,
һәрбер заманның, һәрбер заманның үз критерийсе дип әйтер идем мин.
Менә мин мәдәният министрлыгының коллегиясен тыңлаган вакытта фәлән хәтле халык җыгын, фәлән хәтле әйткән дигән сүзләрне ишеткәләгәнем бар. Менә критерий юк.
Юк, мәсәлән,
кабул ителгәч ул критерий була инде.
Мәсәлән, бер автор, мәсәлән, картина шедевр язып, ул картинасы бер кешегә дә ошамый дигән әле ул Әле ул, мәсәлән, критерий булмаска да мөмкин. Шундый спектакль булырга мөмкин, авангардный, экспериментальный, әйбәт, гомумән шундый, менә прорыв дибез инде без аны, күккә ашкан ниндидер бер өр-яңа әйбер килеп чыга икән, кабул итмәскә мөмкиннәр. Әмма шуңа карап, бу спектакль булмады дип әйтергә тиеш түгелбез. Шуңа күрә дә закон нинди максаттан кабул ителә? Иң беренче сорау шул туа бит. Нинди максаттан? Максаттан аларга бәя бирү өчен түгел закон. Минем аңлавымча. Театрларга нинди продукция бирә һәм аның сифаты нинди дигән закон андый түгел. Менә калса максат. Закон куела театрларны яклау яки якламау дәүләт тарафыннан ничек аларга мөнәсәбәт булырга тиеш. Һәм аларның продукциясенә мөнәсәбәт ничек булырга тиеш дәүләт тарафыннан. Һәм мәсәлән театр куелган икән спектакль халыкка тарату проблемасы туа. Бүген бурайдан соң спектакль, мәсәлән, бер генә спектакль булды, ул шедевр булды. Менә аны кеше ничек күрергә тиеш. Ә театр аны күрсәтә алмый. Аларга дигән дискада яза алмыйлар аны. Аны халыкка тарата алмыйлар. Менә калса закон менә шул яктан күбрәк театрга ярдәм итү йөзеннән булырга тиеш түгел. Ә түгел аның кулына сабып, яки яңагына чабып, сезнең спектакль шундый булмады, менә бу абыйның фикере шундый, президентка ошады яки ошамады, менә бу белгечкә ошады, ошамады дигән фикер булырга тиеш түгел минемчә.
Рәхмәт. Инде соңгы соравым, менә сез күтәрдегез ул мәсьәләне театр белгечләре турында. Театр белгече дигән әйбер театр тәнкыйтьчеләре. Бер тарафка да карамаган, гыйлеме булган, акылы булган театрны белгән, ул фикерне сез генә түгел, ул фикерне инде берничә мәртәбә әйтүчеләр бар, театр Азат Абый Әхмәдуллин дә әле менә күптән түгел генә берничә ай элек ул фикерне әйтте, бүгенге көндә театрга бәяләүче тәнкыйтьчеләр юк дип. Нишләргә, каян аларга? Менә сорау барыгызга, где взять критика?
Укытырга, минем фикерем, укытырга, әзерләргә, яшьтән үк аны театрга тартырга. Мәсәлән, безнең үзебезнең шәһәребездә бар бик театр җанлылыкта, бик театрның бөтен-бөтен эшенә кирелгә тырышучы журналистлар бар, мәсәлән. Журналистлар арасында әзерләргә, гомумән яшьләргә ниндидер ориентлаштыру дип әйтик инде, биреп, ул профессияны әзерләргә кирәк. Ондый әйбер бик юк әле кызганычка курыш. Әйе, бремнәп менә ниндидер шундый бер ниндидер эзләүш алып барырга кирәк, махсус кем бу өлкә белә кызыксына, шуларны аларга да укыталар бит. Петербургта икән, Петербургта укыталар, нигә әзерләмәскә, нигә ул эшләнмидер, мин әлегә шәм мәсәлән белмим.
Безнең республикада ул яктан ихтибар юк дип әйтеп булмый, чөнки менә Камал театры һәм шулай ук мәдәният министрлыгы тарафыннан әйме яш режиссерлар фестивале бар, Римсло дип атала. Шулай булгас режиссерларны монда шулай ук әйме Нәүрүз фестивале ел аша бигенде белем бирү ние бар, форумы бар Нәүрүзнең әйме. Шулай булгас үз милли белгечләрне чыгарырга тырышу бар ул. Гомумән соңгы елларда, соңгы 10 елда дип әйтик, элек тә булгандыр ул, хәзер бигрәк ул эш ул яктан хуҗалар тарафыннан игътибар безнең республикада бирелә ул. Менә әле әйтелде, ул чынлап та артист бигендә ул әгәр дә без мәсәлән укыганда группада 15 кеше чыксагыз, әгәр дә икегез яисә берәрегез артист яисә режиссер булса, без укытучылар, безнең профессорлар әйтәләр, ганы без шат булырбыз дигән күп. Шулай булгач специально сайлыйлар ул. Күп укучы укыган кешеләр бар, но алар бу специализация буенча хезмәт куймыйлар.
Ул мен сәнгать белгечләре да килгәндә, ул бөтен регионнарда иң зур проблема. Безнең дәл Татарстанда азмы күпме бу юнәлештә эшләнелә. Мин менә инде чуашлар һәм республикасы марилар белән бит башкалар белән дә башкортлар белән дә аралашабыз. Аларның берсендә дә гомумән бу темага сөйләшү дә юк. Спектакльләргә очрашып, менә шул мәктәпкә барган кебек очрашып, мастер-класс кебек үзенә күрә була, анализлау, бергә фикер сөйләү. Ул бит тәнкыйть дигән сүз критик дигән сүз тәнкыйть сүзе генә түгел, үз сүзен әйтә белү, шушы спектакль турында үз фикерен әйтә белү. Моның өчен бу сәнгать әсәренең үзенең аның канунлары бар. Һәрбер сәнгать әсәре, рәсем сәнгатенең аның үз законнары бар. Музыкага, мәсәлән, без музыкага анализ бирә алмыйбыз, чөнки без музыка белгечләре түгел. Аның өчен музыкант кына булу җитми әле. Музыковед дигән үзенең исе бар, ул композитор дигән сүз түгел. Шуңа күрә театрның да аның асылын белгән, аны аңлаган булырга мөмкин. Ул журналист табылырга мөмкин. Ул гади генә халык табылырга мөмкин. Әмма ул аның асылын аңлаган булырга тиеш. Театрның үз законнарын аңлаган. Безнең бит күбесе белмичә, бу менә шулай йөрде сәхнәдә, яки менә бу болай йөрмәде, аның тавышы болай түгел дип фикер йөртүчеләр бик күп. Шулай булырга тиеш дип иманнар камил бик күп профессорларның, безнең фән докторлары да шундыйлар бар. Театрны барсы да аңлый, сәнгатьне барсы да аңлый кебек тыела башлый. Россиядә ул кухаркада политик була алган кебек безнең театрны бөтен кеше дә аңлый. Ә сәнгать белгече, мәсәлән, ул аңлый икән, ул бер вакытта да иң беренче әле фикерен әйтергә дә ашыкмый. Чөнки вакыт дигән әйбер бар. 5 ел, 1 ел, 2 ай үтергә дә мөмкин. Әле дистанция дигән бар. 15 елда үткәннән соң гына бәлкем әйтә алырбыз без бу менә шундый булган икән дип. Шундый печат куеп бу көндә менә шундый дип әйтү ул бик тә кешеләрнең язмышына, гомумән театрның үзенең асылына хилафлык килә торган әйбер дип тә уйлыйм мин. Бик уйлап әйтелергә тиеш. Һәрбер әйтелгән сүз, һәрбер язылган сүз ул бик уйланылган булырга тиеш. Аның өчен киң эрудицияда булырга мөмкин. Һәм шул вакытта кешелек сифатлары да булырга тиеш бик югары.
Бәлки килешеп тә бетмәм, Роза ханым. Бәлки, чөнки мендә теге тәнкыйт дигән әйберне бит әле кабул итәдлү дә, ул бит сәнгать әйе. Мисал өчен, бер тәнкыйт чәйтә икән, менә бу әйбер ул бик яхшы ди икән, икенче тәнкыйт чәйтә икән, юк әле, мин синең белән килешеп итмим, аның бу ягы да бар. Шушы да мин чәйтә икән. Мин икегез белән дә килешмим, фәлән дип әйтәгән.
Менә бу аргумент. Иң мөһиме аргумент булырга тиеш. Фикерләр төрлечә булырга мөмкин. Әле сәнгатьне шул асылын белгәне дә төрле фикерләр булырга мөмкин. Менә рәссамнар белән без аралашабыз, күргәзмәләрдә бөтенесе дә бик матур дип әйтә, икенче чыкка икенче төрле шул минутта икенче төрле фикер туа, чөнки икенче ситуациядә ул икенче төрле уйлый башлый. Шуңа күрә ул төрле булуы белән ул кыйммәтле, әмма аргументы булырга тиеш.
Надо ли готовить специалистов именно театральных критиков?
Я думаю, конечно, это развитие. Это развитие театрального искусства у нас в республике, да? И я так думаю, что министерство должно об этом задумываться, а как двигать? А это все, и двигать и надо специалистов, и художников, и надо специалистов, и режиссеров, и надо специалистов световиков. Вот не хватает вообще ни в одном театре, не знаю, световиков, да. Которые знают свою профессию, работают очень хорошо.
Ну, профессионалы.
Да, и нужно выписывать откуда-то их. И, разумеется, критики. Это вся команда, это огромное сообщество, огромных множество профессий, которые ведут к тому, и актеров нужно, и так далее. Любую профессию взять... Завпосты – огромная проблема, да, всех театров наших. Любую профессию нужно брать, как и критика, и готовить. Вот это вот, в принципе, забота министерства. Они должны думать. Театральное искусство нужно развивать вкупе, а не просто. Вот мы пошлем сейчас критика, да, и у нас будет развиваться. Это мы хромать перестали вот на эту ножку, да. А у нас 40 ножек. А вон там 39 у нас еще хромают. Вот, но все 40 должны идти. Тогда это будет...
Меня Бергина Сюзенбар? Бу инде бәлки тәнкыйтьчеләр мәсьәләсендә генә түгелдер, гомумән, менә бик әйбәт адым ясалды безнең берничә ел элек республикада, менә шушылай дигән артист хезмәтен күрү буенча, режиссерлар хезмәтен күрү буенча, безнең үзебезнең республикабызның тантана премиясе бар, бу мәдәният министрлыгы оештырган премия, бу безнең өчен бик зур әйбер, беләсезме? Бәлки ул премияләрнең теге матди ягы да, күләме дә күп түгелдер, әмма ләкин аны алу безнең артистка бүген алтын битлек алу инде. Республиканың үзенең алтын битлеге тантана премиясе. Без менә әйтәбез, театр белгечләре, әйе, әлбәттә, җитми-җитешми проблема сүздә юк, барыбыз да килештек. Әмма ләкин ничек кенә булса да, мин шуңа гаҗәпләнәм һәм сөенәм. Һәр елны да тантана премиясенең чыннан да иң лаеклылары премиягә лаек була безнең республикада. Кемдер бит аны карый, кемдер бәяли. Нашының өчен без бик сөенәбез.
Ә монда тәнкыйтьче берәр премия аламы? Берәр яхшы тәнкыйтьче бу тантана премиясе вакытында?
Без анда ярылган
юк. Юк, безнең үзебезнең премиялар бар. Сәнгать белгечләренең премиясе бар. Мәсәлән, рәсем сәнгатендә Бакый Урманчы премиясе, Томис Тиражиев премиясе. Мин үземнең заманында хезмәтемне күрүләренә шулкадәр сөенгән идем. Чөнки сценография өлкәсенә кереп киткәннән соң, гомумән бу өлкә бик шынап та сирәк профессия булып чыкты. Минем хезмәтемне башлаган чорда ук шулай күреп алдылар. Шуңа күрә мин менә һәр 4 ел саен шул квадриенналега үзебезнең театр әһелләрен җыеп килүне һәм аны күрсәтүне максат итеп куеп куйдым.
Ой, бер генә әйбер яңалык бар ич бездә. Бездә бит Марсель Хакимович Сәлимҗанов премиясе булдырылды. Ул беләсезме, республикадагы Тукай премиясеннән соң икенче дәрәҗәле премия, чөнки аның күләме дә бит шактый зур. 2 елга бер тапкыр 3 премия биреләчәк безнең театр әһелләренә. Мен бу очракта без бик рәхмәтле Фәрит Бикчәнтәевка, чөнки ул менә театр әһелләре берлеген җитәкли башлагач моннан 4 ел элек бездә гомумән театрларга ярдәм күзгә күренеп артты. Беренчедән бу премия артыннан ул йөрде. Бу бар аның дип әйтмәм, бәлки, но әмма ләкин иң күп өлештә әйдәп барды. Әйе, ул нык тырышты. Үзенең менә шушы остазы Марсель Хакимович премиясен булдыру өчен без моңарга бик зур өметләр баглыйбыз. Һәм аннан соң ул безгә республика театрларына президентыбыз ярдәме белән грантлар бүлеп бирә башлады. Безнең бит грантлар бары тик башкала театрларында гына иде, ә хәзер менә бөтен республика театрлары конкурста катнашып грантлар ота. Менә Әлмәт театры 2 тапкыр ул грантны отты. Тагын алга таба да өметләнеп торабыз. Бик әйбәт әйбер бу.
Минемчә, тәнкыйтьчеләр нигә аз әйме, Пушкин әйтмешләй, я сам себе Господь и судья дип әйме, һәрбер театр үзенә Господь и судья буласы килә. Тәнкыйтьчеләрне бит без яратып та бетермибез. Менә дигән спектакльләребезне хәзер килеп бетерәләр инде дип куркып калабыз кайбер чакта.
Тамашачыбыз
юк, шулай да кирәк. Кирәк.
Озатлык студиясында Россиядә әзерләнгән театрлар турындагы яңа канун турында Казаннан Татарстанның атказанган сәнгать эшлеклесе Рауза Султанова, Шоллыдан Рус драма театрының баш рәссамы Елена Сарачайкина, Әлмәттән режиссер Ильяс Гәрәев һәм театр мөдире Фәридә Исмәгыйлева белән сөйләштек. Азатлыкны тыңлагыз, укыгыз, азатлыкны карагыз, азатлыкка языгыз. Чираттагы тапшыруубыз иртәгә Казан вакыты белән кичке 7-дә чыгачак. Аны сез интернетта һәм ИРШ-ында тыңлый аласыз. Барлык мәгълүмат azatlik.org сәхифәсендә. Сезнең белән микрофон алдында Алсу Кырмаш булдым. Сау булыгыз.